Қайырлы кеш, қымбатты ағайын, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан, қазір Астанада кешкі сағат 7. Қазір осы Азаттық радиосында берілетін хабарлардың кейбірінің тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсем, Алматыда қазақ оппозиция белсенділерінің аштық жариялап жатқандарына 10 күн болды. Оны Жаса Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышалымен бірге 7 адам жалғастыруда.
Жалған оппозиция ғой, олар не деп қабырлады? Сондықтан олардан біз ешқандай көмек күтпейміз.
Саяси тұрғыдан мен енді оларды қолдаймын, бірақ енді әр адам өзінің мүмкіндігіне келгенше саяси іс-әрекет жасау керек сияқты.
9 мамыр нацистік Германия талқандалып, жеңіс күні деп аталатын күн. Осы күні Қазақстаннан келген ардагерлер де Прагадағы Ольшанка зиратында болды. Міне осы және басқа да тақырыптарды өздеріңіз назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ал қазір соңғы жаңалықтармен микрофон алдында әріптесім Саида Бабымғожа.
Рахмет, Сағат. Алматыда Назарбаев кет деген ұранмен аштық акциясы одан әрі жалғасып жатыр. Жаса Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышалымен бірге 7 адам мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев биліктен кетсін деген талаппен аштық жариялағанына 10 күн болды. Аштық жариялаушылар 10 күн ішінде ешбір оппозициялық партия мен зиялы қауым өкілдері қолдау танытқан жоқ дейді. Сонымен қатар олар билік тарапынан да ешқандай ұсыныс жасалмағанын алға тартып отыр. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ресми мәліметтерге сәйкес, Ресейдің көмір кенішіндегі жарылыстан қаза тапқандардың саны кемінде 31-ге жеткен. Елдің төтенше жағдайлар бойынша министрі Сергей Шойгудың мәлімдеуінше, Сібірдің Кемерово аймағындағы Распадская шахтасында болған жарылыстан кейін 60-ға жуық адам жер астында қалып қалған болуы мүмкін. Көмір кенішіндегі метан газ жарылған соң тағы бір жарылыс болады деген болжамға байланысты құтқару жұмыстары уақытша тоқтатылған еді. Қазір құтқарушылар жұмыстарын жалғастырып жатыр. Сенбі күні кешке шахтадағы 2 жарылыстан кейін шамамен 300 адам құтқарылды. Ресей президенті Дмитрий Медведев бүгін Сирия мен Түркияға сапарын бастайды. Медведев Дамаскіде Сирия президенті Башар Ал-Асадпен кездеседі. Ресей президентінің көмекшісі Сергей Приходконың мәлімдеуінше, екі ел жетекшілерінің келіссөздерінде экономикалық және әскери техникалық ынтымақтастық пен таяу шығыстағы бейбітшілік мәселесі талқыланбақ. Медведев Сириядан кейін сейсенбі күні Анкараға барып, Түркия басшыларымен кездеседі. Дүйсенбі күні Ирактағы жарылыстар мен атыстардан 70-тен астам адам қаза тауып, 200-ге жуық кісі жарақат алды. Хила қаласындағы 2 көлік жарылысынан кемінде 35 адам мерт болып, 140 адам жараланған. Оның алдында Иракта болған жарылыстар мен атыстардан 13 адам қаза тауып, 30-дан аса кісі жарақат алды деп хабарланған болатын. Ресми мәліметтерге сәйкес, Бағдатта қарулы адамдар кемінде 6 полиция мен тексеру бекеттеріне шабуылдап, 7 адамды өлтірген. 2 адам Ирак астанасының оңтүстігі мен батысындағы бірнеше шабуылдан мерт болған. Сонымен қатар Бағдаттың батысындағы Фалуджа қаласында бомбалық шабуылдар тіркеліп, 4 адам опат болған. Еуропа одағының қаржы министрлері Грекия сияқты экономикалық проблемаларға тап болған еуро аумақ елдеріне көмектесуге бағытталған 750 миллиард еуролық төтенше несие қорын құруға келісті. Ресми өкілдердің айтуынша, көмек жоспарына сәйкес Еуропа комиссиясы 60 миллиард еуромен қамтамасыз ететін болады, ал еуро валютасын пайдаланатын 19 мемлекет 440 миллиард еуро беруге уәде етеді. Сонымен қатар халықаралық валюта қоры қосымша 250 миллиард еуро қаржы бөлетін болады. Еурокомиссияның экономикалық және қаржы мәселелері бойынша комиссары Олли Реннің мәлімдеуінше дағдарыспен күрес жоспары Еуропа одағының еуроны қорғауға дайын екендігін көрсетеді. Ал Берлинде баспасөз мәслихатын өткізген Германия канцлері Ангела Меркель былай деп мәлімдеді.
Бұл
пакет біздің ортақ валютамызды күшейтіп, қорғауға бағытталады. Еуропа одағы мен еуро тарихында мұндай төтенше жағдай бұрын соңды болмаған еді, дейді Ангела Меркель. Ақштың жоғары лауазымды өкілдерінің мәлімдеуінше, Нью-Йорктың Таймс-скверінде болуы мүмкін көлік жарылысына Пәкістандық талибанның қатысы бар екеніне Вашингтонның дәлелі бар. Бас прокурор Эрик Холдердің хабарлауынша, Пәкістан үкіметі Ақш азаматы Файсал Шахзаттың бомба шабуылын ұйымдастырмақшы болғаны туралы білмеген. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Пәкістанды бүлікшілермен күресте көбірек жұмыс атқаруға шақырды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауған президенті Хамид Карзайдың Вашингтонға 4 күндік сапары басталды. Карзай Ақш президенті Барак Обамамен, мемлекеттік хатшы Хиллари Клинтонмен және қорғаныс министрі Роберт Гейтспен кездеседі. Өткен аптада Карзайдың баспасөз хатшысы бұл сапар өте маңызды болып табылады деп мәлімдеген еді. Ауғанстандағы халықаралық қауіпсіздік күштері елдегі бүлікшілердің шабуылынан НАТО сарбазының қаза тапқандығын хабарлап отыр. Шабуыл жексенбі күні Ауғанстанның шығысында жасалған. Бұл оқиға жөнінде басқа мәлімет берілмеді. Сонымен қатар жексенбі күні Хелмонд өлкесіндегі жарылыстан бір ағылшын жауынгері мерт болған. Хабарларға қарағанда осы жылы Ауғанстанда қаза болған шетел сарбаздарының саны 187-ге жеткен. Сербияда 250-ге жуық этникалық албанның мәйіттері жаппай жерленген мола табылды. Олар 1998 бен 1999 жылдардағы Косово қақтығысында өлтірілген болуы мүмкін делінеді. Сербия прокуратурасының мәліметінше өлген адамдардың қоры елдің оңтүстігіндегі Рашка қаласында табылған. Сербия күштері мен этникалық албандар арасындағы Косово қақтығысы 1999 жылғы НАТО-ның бомбалауларынан кейін аяқталған болатын. 2001 жылы Сербияның 3 қаласында 830 Қазақстан астам Косовалық албандардың мәйіттері табылған еді. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.